VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง VOA ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่23มิถุนายนพุทธศักราช2563ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะประธานาธิบดีทรัมป์ขู่ใช้กำลังจัดการผู้ประท้วงที่ทำลายอนุสาวรีย์ทั่วอเมริกาอังกฤษเริ่มผ่อนคลายล็อกดาวน์ด้าน EU จ่อห้ามชาวอเมริกันเข้าประเทศช่วงโควิดระบาดแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ขย่อมเม็กซิโกฆ่าชีวิตแล้ว1รายอินเดียจีนยอมยุติความตึงเครียดระหว่างพรมแดนรายงานพิเศษจากวิวเอไทยเปิดใจคนไทยที่เข้าร่วมประท้วง Black Lives Matter สำคัญอย่างไรที่ต้องเรียกร้องสิทธิ์ให้คนต่างสีผิวช่วงข่าวธุรกิจวันนี้บริษัทใหญ่แห่ถอนโฆษณาใน Facebook IG รณรงค์ Stop Hate for Profit Starbucks เพิ่มเมนูเนื้อจากพืชในร้านสาขาทั่วอเมริกาและ NBA เตรียมใช้แหวนอัจฉริยะตรวจโควิด-19 แข่งฤดูกาลใหม่เดือนหน้าและส่งท้ายกันวันนี้ที่การวิเคราะห์เจาะพฤติกรรมซ้ายกักตุนใช่คุณหรือเปล่าเราติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะวันนี้ประธานาธิบดีสหรัฐเดินทางไปยังรัฐแอริโซนาเพื่อติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างกำแพงกั้นพรมแดนกับเม็กซิโกหนึ่งในนโยบายหาเสียงสำคัญของทรัมป์ในการเลือกตั้งเมื่อ4ปีก่อนโดยนอกจากจะเยี่ยมชมกำแพงแล้วผู้นำสหรัฐมีกำหนดการเข้าร่วมประชุมโต๊ะกลมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้นำชุมชนเพื่อถกกรณีความมั่นคงตามแนวชายแดนด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีกำหนดการไปยังเมืองฟินิกซ์เพื่อขึ้นปราศัยหาเสียงบนเวทีที่โบสถ์แห่งหนึ่งด้านผู้ดูแลโบสถ์ The Dream City Churchที่จัดงานนี้ได้เผยแพร่ภาพวิดีโอที่ระบุว่ามีการติดตั้งระบบกรองอากาศใหม่ภายในอาคารที่สามารถกำจัดเชื้อโควิด-19 ได้ 99.9% ภายใน10นาทีและย้ำว่าผู้เข้าร่วมฟังปราศัยจะปลอดภัยทุกคนด้วยแต่ในรายงานนั้นระบุว่ายังไม่มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ใดที่ยืนยันได้ว่าเครื่องกรองอากาศดังกล่าวสามารถป้องกันการแพร่กระจายของโควิด-19 ในกลุ่มคนที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มได้นะคะขยับมาที่กรุงวอชิงตันค่ะประธานาธิบดีทรัมป์ได้ขู่ว่าจะใช้อำนาจฝ่ายบริหารจัดการกับผู้ชุมนุมประท้วงหลังการประท้วงในหลายจุดมุ่งเป้าไปที่สัญลักษณ์ของการเหยียดเชื้อชาติและความไม่เป็นธรรมกับคนผิวสีนะคะผู้นำสหรัฐบอกกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวในวันอังคารว่าตนจะไม่ยอมให้ใครทำลายอนุสาวรีย์ของคนอเมริกันพร้อมกับจะลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารในเร็ววันนี้เพื่อเสริมกำลังการรักษาความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้นและยังประกาศการให้อำนาจจับกุมผู้ใดก็ตามที่ก่อความเสียหายกับอนุสรณ์ของเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบใดๆและขู่จะใช้กำลังกับผู้ประท้วงในกรุงวอชิงตันด้วยทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐมีอำนาจสั่งปรับหรือสั่งจำคุกสูงสุด17ปีกับผู้ที่ทำลายอนุสรณ์สถานต่างๆภายใต้กฎหมายที่ชื่อว่า Veterans Memorial Act นะคะอีกด้านหนึ่งค่ะทางสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ได้สั่งแจ้งเตือนทวีตประธานาธิบดีทรัมป์ที่ระบุว่าจะไม่มีการตั้งเขตอิสระในกรุงวอชิงตันตราบเท่าที่ตนยังเป็นประธานาธิบดีอยู่ผู้ใดที่พยายามผลักดันเรื่องนี้จะถูกตอบโต้ด้วยการใช้กำลังอย่างจริงจังและรุนแรงจากกรณีที่เมื่อวันจันทร์ผู้ประท้วงในกรุงวอชิงตันออกมาประกาศเขตอิสระสำหรับคนผิวดำใกล้กับทำเนียบขาวบริเวณด้านหน้าโบสถ์เซนต์จอห์นนะคะซึ่งทาง Twitter ได้ซ่อนเนื้อหาทวีตดังกล่าวของผู้นำสหรัฐแต่ไม่ได้ลบออกไปจากระบบหลังจากประกาศแจ้งเตือนการใช้ Twitter ในทางที่ไม่เหมาะสมครั้งล่าสุดของประธานาธิบดีทรัมป์ค่ะและวันนี้วิวเอไทยมีรายงานพิเศษนะคะเปิดใจคนไทยที่เข้าร่วมการประท้วง Black Lives Matter ว่ามีความสำคัญอย่างไรถึงต้องออกไปเรียกร้องสิทธิ์ให้กับคนต่างสีผิวซึ่งคุณวัสมนอุจรินและคุณพินิจการตุลาชมมีรายละเอียดมาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับคุณอัจฉวีธรรมวาสีชาวไทยในนครชิคาโกเป็นหนึ่งในกลุ่มคนไทยในรัฐอิลลินอยที่ตัดสินใจเข้าร่วมการเดินขบวนสนับสนุนการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องความเท่าเทียมของคนผิวดำหรือ Black Lives Matter ตามย่านต่างๆในรัฐอิลลินอยหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาเธอเดินทางไปร่วมชุมนุมพร้อมกับลูกสาว2คนที่แม้จะกำลังเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาแต่พวกเขาก็ให้ความสนใจกับปรากฏการณ์การออกมาชุมนุมของผู้คนที่มองเห็นความไม่ถูกต้องบางอย่างจากกรณีการเสียชีวิตของนายจอร์จฟลอยด์ชายชาวผิวดำที่ถูกตำรวจผิวขาวในนครมินเนอาโพลิสใช้เข่ากดทับคอระหว่างจับกลุ่มเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
ที่ไปเดินครั้งนี้ค่ะเป็นลูกสาวค่ะซึ่งเป็นฟรีชแมนเขาสนใจเรื่องนี้มากค่ะจริงๆทั้งลูกทั้งสองคนลูกอีกคนนึงก็อยู่เกรด7ก็สนใจเรื่องนี้พอเขามาขอให้เราพาไปเขาบอกว่าเขาอยากไปคือมันไม่มีอะไรอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่ประทับใจมากกว่านั้นคืออยู่ในซับแบบที่ very diverse มีทุกผิวสีมีทุกชนชาติทุกศาสนาค่ะเพราะฉะนั้นอันที่ไปวันแรกอะคือ diverse มากแต่ว่าอันที่ไปเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วอะค่ะอยู่ในเมืองที่เป็นคนขาวล้วนๆเป็นเมืองที่ republican เลยนะคะแต่ว่าคนออกมาเดินนี้เป็นพันแล้ว 90% ของคนที่มาเดินคือคนผิวขาวทั้งเด็กทั้งแก่ทั้งคือทุกวัยเลยอะค่ะซึ่งเป็นการประทับใจที่รู้สึกว่าโอเคมันก็เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในเมืองนี้ซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้จะเป็นไวพาร์ตไปหมดเลย
ประสบการณ์สำคัญของการออกไปร่วมกิจกรรมการชุมนุมมาพร้อมๆกับการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมต่อชุมชนที่ได้แสดงออกถึงการเรียกร้องความเท่าเทียมทางสิทธิพลเมืองและสิทธิการแสดงออกความคิดเห็นซึ่งทั้งคุณอาชวีและลูกสาววัยรุ่นสามารถสัมผัสได้โดยตรงในกิจกรรมนี
้ Your voice is your power เสียงเราคือกำลังมันเป็นสิ่งที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงทำความเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นลูกก็จะได้ยินแม่พูดตลอดว่าถ้าเราเห็นอะไรที่ผิดเราก็ต้องพูดไม่ว่าจะเป็นการกระทำอย่างเด็กไปบูลลี่คนอื่นถ้ายูเห็นแล้วยูไม่พูดก็เท่ากับยูก็ช่วยบูลลี่เหมือนกันใช่ไหมคะมันอาจจะเป็นตรงนี้ที่เขาเห็นการจะทำตรงนี้ว่าไม่ถูกต้อง
คุณอัชวีซึ่งเป็นอาจารย์สอนด้านนิเทศศาสตร์ที่ Triton College สถาบันอุดมศึกษาในรัฐอิลลินอยชานครชิคาโกเธอบอกเล่ามุมมองของการเกิดเติบโตและทำงานในอเมริกาในฐานะชนกลุ่มน้อยชาวไทยและเคยประสบปัญหาการเหยียดสีผิวและการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติที่ซ่อนอยู่ในสังคมอเมริกันจนกลายเป็นปัญหาเรื้อรังและเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เธอต้องยืนหยัดร่วมกับการเคลื่อนไหวครั้งนี
้ถ้าจะมองจากมุมมองคนไทยใช่ไหมคะทุกครั้งที่คุณเดินไปไหนที่คนบอกว่า go home หรือว่าที่คนอาจจะแบบมองคุณด้วยสายตาโดยเฉพาะช่วงโควิดตอนนี้ใช่ไหมคะคนเขาดูถูกคนเอเชียหรือว่าเขารังเกียจคนเอเชียคือตรงนี้แหละค่ะถ้า Black Lives Matter เปลี่ยนได้ก็สำหรับคนเอเชียมันก็จะดีขึ้นไม่ว่าเอเชียฮิสแปนิกทุกอย่างคือการเหยียดผิวอย่างที่ได้บอกค่ะไม่ใช่แค่การเหยียดผิวของคนผิวดำแต่ว่าของทุกคนที่ไม่ใช่คนขาวตรงนี้แหละค่ะเราไม่ควรจะตัดสินคนที่ภายนอกผิวสีหรือว่าฐานะค่ะ
ขณะที่ในกรุงวอชิงตันคุณจินตนาเกศสงครามรองนายกสมาคมไทยณอเมริกาและผู้นำองค์กรของชุมชนไทยในสหรัฐหลายองค์กรเป็นอีกหนึ่งคนที่ให้ความสำคัญและเข้าร่วมการประท้วง Black Lives Matter หลายครั้งในกรุงวอชิงตันเช่นเดียวกันเธอบอกว่ากลุ่มองค์กรของชนกลุ่มน้อยในสหรัฐทั้งชาวไทยและชาวเอเชียต่างร่วมแสดงจุดยืนและระดมความร่วมมือให้การสนับสนุนการเคลื่อนไหวครั้งนี้เพื่อเรียกร้องความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น
แล้วเขาก็เรียกร้องกลุ่มของเอเชียนอเมริกันทั่วประเทศนะคะไม่ว่าจะไทยอเมริกันชไนซ์อเมริกันมาเลเซียนอเมริกัน all organization that are doing the work นะคะหมายถึงว่าทำงานเกี่ยวกับประชาชนในสังคมของเอเชียนอเมริกันมาร่วมกันแล้วก็ให้เข้าใจว่าตอนนี้ที่สังคมของอเมริกาเนี่ยปัญหาเรื่องสีผิวเป็นปัญหาที่ impact หมายถึงว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาของทุกประชาชนนะคะ
พรุ่งนี้ติดตามเรื่องราวของ Letters for Black Lives ซึ่งเป็นโครงการเขียนและแปลจดหมายเป็นภาษาต่างๆที่ส่งสารไปยังครอบครัวของกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายในสหรัฐถึงความสำคัญว่าทำไมทุกคนทุกสีผิวจึงควรให้ความสำคัญต่อประเด็นที่ชาวผิวดำถูกกดขี่ในสังคมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ข ขอบคุณมากค่ะคุณพินิจการคะมาฟังข่าวกันต่อค่ะประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงแสดงความกังวลในประเด็นที่มีการทดสอบการติดเชื้อโควิด-19 ทั่วสหรัฐอย่างกว้างขวางขณะที่ทีมงานรับมือโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ของทำเนียบขาวได้ยืนยันต่อคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรว่าไม่เคยได้รับคำสั่งให้ชะลอการทดสอบแต่อย่างใดประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความในวันอังคารที่ระบุว่าการติดเชื้อในสหรัฐยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะเราทำการทดสอบมากกว่าประเทศอื่นๆและยังขยายการทดสอบออกไปอยู่ดีแต่ถ้ามีการตรวจที่น้อยลงเราคงเห็นตัวเลขที่ต่ำลงไปด้วยขณะเดียวกันในระหว่างการหาเสียงที่รัฐโอคลาโฮมาเมื่อวันเสาร์ผู้นำสหรัฐได้กล่าวว่าตนได้ขอให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสหรัฐชะลอการตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ออกไปเพราะมองว่าเป็นดาบสองคมซึ่งทางทำเนียบขาวได้ออกมาบอกกับผู้สื่อข่าวในเวลาต่อมาว่าผู้นำสหรัฐพูดเล่นเท่านั้นแต่เมื่อถูกผู้สื่อข่าวถามอีกครั้งก่อนการเดินทางไปรัฐแอริโซนาในวันอังคารผู้นำสหรัฐยืนยันว่าไม่ได้พูดเล่นขณะเดียวกันนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติสหรัฐได้กล่าวว่าไม่มีใครได้รับคำสั่งให้ชะลอการทดสอบการติดเชื้อโควิด-19 เลยตัวเลขล่าสุดจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ในวันอังคารระบุว่ามีผู้ติดเชื้อในอเมริกามากกว่า 2,300,000 คนและเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 120,000 คนค่ะและต่อกันที่สถานการณ์โควิด-19 รอบโลกนะคะอังกฤษประกาศแผนผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ในประเทศขณะที่สหภาพยุโรปอาจเตรียมพิจารณาห้ามนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันเข้ามาในกลุ่มประเทศจากสถานการณ์ที่ยังไม่ทุเลาเบาบางลงนะคะนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันแห่งอังกฤษประกาศในวันอังคารว่าจะผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสโดยสามารถให้เปิดผับบาร์ร้านอาหารและร้านทำผมได้ในวันที่4กรกฎาคมนี้แต่ต้องรักษามาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัดและในวันเดียวกันก็สามารถเปิดสถานพักผ่อนหย่อนใจและสันทนาการอื่นๆอย่างเช่นยิมสนามเด็กเล่นโรงภาพยนตร์พิพิธภัณฑ์สวนสนุกและห้องสมุดได้นะคะอย่างไรก็ตามผู้นำอังกฤษยืนยันว่าพร้อมจะยุติมาตรการดังกล่าวได้ทันทีหากตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นโดยล่าสุดอังกฤษมีผู้ติดเชื้อกว่า 300,000 คนและเสียชีวิตกว่า 43,000 คนนะคะข้ามไปที่สหภาพยุโรปเตรียมพิจารณาห้ามชาวอเมริกันเข้ามาในกลุ่มประเทศตามรายงานของรอยเตอร์และ CNN ที่อ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ทูต2รายของสหภาพยุโรปที่ระบุว่า EU เตรียมเสนอมาตรการดังกล่าวแต่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าจะนำมาบังคับใช้ได้หรือไม่และเบื้องต้นเป็นการกำหนดกฎเกณฑ์ที่สามารถให้พลเมืองเดินทางเข้าออกระหว่างกันได้เท่านั้นไม่ได้เป็นการระบุประเทศอย่างชัดเจนนะคะซึ่งทางทำเนียบขาวก็ยังไม่ออกมาเคลื่อนไหวในประเด็นดังกล่าวส่วนที่บราซิลศาลบราซิลมีคำสั่งในวันอังคารให้ประธานาธิบดีจาอีโบโซนาโรสวมหน้ากากทุกครั้งที่ออกไปในที่สาธารณะหรือไปหาเสียงถ้าฝ่าฝืนจะมีค่าปรับราว400ดอลลาร์ต่อวันท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 ที่หนักหนาในประเทศด้วยยอดผู้ติดเชื้อทะลุ 1,100,000 คนและเสียชีวิตกว่า 51,000 รายนะคะปิดท้ายด้วยสถานการณ์โควิดในวงการเทนนิสกันบ้างนะคะโนวัคโยโควิชออกมาประกาศว่าติดโควิด-19 ระหว่างไปแข่งขันในเซอร์เบียและโครเอเชียในการแข่งขันอาเดรียทัวร์รายการพิเศษนี้นะคะแถลงการของนายโยโควิชระบุว่าทั้งเขาและภรรยาต่างมีผลตรวจออกมาเป็นบวกขณะที่ลูกของเขาปลอดภัยและไม่พบเชื้อโควิด-19นายโยโควิชเป็นแกนนำการแข่งขันเทนนิสการกุศลอาเดรียทัวร์และมีกำหนดการแข่งขันรอบชิงในวันอาทิตย์นี้แต่ต้องยกเลิกไปกระทันหันหลังมีรายงานว่านายกริเกอร์ดิมิทรอฟนักหวดในการแข่งขันเดียวกันติดโควิด-19 ก่อนนายโยโควิชในแถลงการล่าสุดเขาแสดงความเห็นใจผู้ติดเชื้อทุกคนและหวังว่าเขาจะไม่เป็นต้นเหตุในการแพร่เชื้อเพิ่มเติมให้กับผู้อื่นด้าน CNN รายงานว่านายนิคคิริออสนักหวดชาวออสซี่วัย40ปีบอกว่าการจัดการแข่งขันอาเดรียทัวร์ของนายโยโควิชนั้นไร้สติและนักเทนนิสที่เข้าร่วมรายการหลายคนต่างวิจารณ์ว่าไม่มีมาตรการป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวค่ะกลับมาที่ข่าวโลกก่อนส่งท้ายช่วงนี้นะคะมีเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ทางชายฝั่งตอนใต้ของเม็กซิโกในวันอังคารแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ถึงกรุงเม็กซิโกซิตี้นะคะและเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว1คนพร้อมกับการประกาศเตือนภัยสึนามินะคะโดยก่อนหน้านี้เมื่อปี2017เกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ความรุนแรง 7.1 ฆ่าชีวิตผู้คนกว่า300รายที่กรุงเม็กซิโกซิตี้และพื้นที่ใกล้เคียงมาแล้วนะคะขณะที่สถานการณ์ในอินเดียและจีนเริ่มผ่อนคลายลงนะคะ หลังจากทางการอินเดียและจีนตกลงที่จะยุติความตึงเครียดระหว่างการบริเวณเทือกเขาหิมาลัยหลังการปะทะรุนแรงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ฆ่าชีวิตทหารหลายสิบนายด้วยกันและจุดชนวนความรุนแรงครั้งแรกในรอบเกือบ5ทศวรรษระหว่าง2ประเทศนะคะขณะที่ทั้ง2ประเทศไม่ได้ลงรายละเอียดของแผนการยุติความตึงเครียดบริเวณพรมแดนซึ่งปะทุขึ้นบริเวณเกาวันซิตี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและต่างฝ่ายต่างกล่าวโทษกันว่าทำให้เกิดความรุนแรงในพื้นที่ดังกล่าวค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเข้าไปรับฟังหรืออ่านรายงานของเราก็ได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com ติดตามเราผ่านทาง Facebook Instagram Twitter และ YouTube วิวเอไทยพอดแคสต์ใน Google Play วิวเอไทยพอดแคสต์และเซ็กชันพิเศษเกาะติดการประท้วงเรียกร้องความยุติธรรมจอร์จฟลอยด์เข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ voathai.com ค่ะเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ค่ะดัชนีสำคัญสำคัญในตลาดหุ้นอเมริกาปิดตัวในแดนบวกทั้งสิ้นนะคะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดบวก131จุดที่ 26,156 จุด Nasdaq ปิดบวก75จุดที่ 11,131 จุด S&P ปิดบวก13จุดที่ 3,131 จุดราคาทองคำปิดบวก 0.15% ที่ 1,785 ดอลลาร์กับอีก70เซนต์ต่อออนซ์ช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกวันนี้นะครับประธานธนาคารโลกเดวิดมอลพาสกล่าวเรียกร้องให้ภาคเอกชนเข้าร่วมในโครงการของประเทศกลุ่ม G20 เพื่อบรรเทาหนี้ให้กับกลุ่มประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกนายมอลพาสให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์สในวันจันทร์ว่าเวลานี้มี35ประเทศที่เข้าร่วมในโครงการนี้นะครับซึ่งจะระงับการชดใช้หนี้ของบรรดาประเทศยากจนที่ให้กับประเทศเจ้าหนี้ไปจนถึงสิ้นปีนี้นะครับโดยมีอีกหลายประเทศที่แสดงความจำนงอยากเข้าร่วมโครงการด้วยและยังกล่าวด้วยว่าต้องการให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการระงับการชดใช้หนี้ดังกล่าวด้วยข้อมูลของธนาคารโลกระบุนะครับว่าโครงการระงับการชดใช้หนี้ชั่วคราวหรือ DSSI ซึ่งกลุ่ม G20 เป็นผู้ริเริ่มขึ้นเมื่อเดือนเมษายนนั้นจะทำให้บรรดาประเทศยากจนที่สุดในโลกมีเงินเหลือประมาณ 12,000 ล้านดอลลาร์เพื่อใช้ในการรับมือกับการระบาดของโควิด-19 ในประเทศเหล่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามประธานธนาคารโลกไม่สนับสนุนคำร้องของบรรดาประเทศในแถบแอฟริกาและภูมิภาคอื่นๆที่ต้องการให้ขยายเวลาระงับการใช้หนี้ไปจนถึงสิ้นปีค.ศ.2022รวมทั้งขอให้ยกเลิกหนี้บางส่วนอีกด้วยนะครับอีกด้านนึงนะครับบริษัทเสื้อผ้าแนวชีวิตกลางแจ้งพัตโกเนียประกาศว่าจะระงับการลงโฆษณาในสื่อสังคมออนไลน์ Facebook และ Instagram ตลอดเดือนกรกฎาคมเพื่อเข้าร่วมกับองค์กรสิทธิพลเมืองต่างๆในโครงการรณรงค์คว่ำบาตรการลงโฆษณาในสื่อโซเชียลมีเดียดังกล่าวก่อนหน้านี้บริษัท North Face และเครือข่ายร้านขายอุปกรณ์กลางแจ้ง REI ต่างร่วมคว่ำบาตรการลงโฆษณาในสื่อสังคมออนไลน์ทั้งสองนี้แล้วเช่นกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ Facebook ปฏิเสธที่จะระบุว่าโพสต์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปลุกปั่นให้เกิดความรุนแรงและอาจชี้นำให้เกิดความเข้าใจผิดๆแต่มาร์คซักเคเบิร์กยืนยันว่าโพสต์ดังกล่าวนั้นไม่ขัดกับนโยบายของ Facebook ซึ่งแตกต่างจากคู่แข่งก็คือ Twitter ที่ติดคำเตือนให้ตรวจสอบความถูกต้องที่โพสต์ของผู้นำสหรัฐทันทีนะครับทางด้านนักวิจารณ์ระบุว่ากรณีที่เกิดขึ้นนี้ชี้ให้เห็นว่า Facebook ให้พื้นที่สำหรับการแสดงความเห็นเชิงเหยียดสีผิวขณะที่ลูกจ้างของ Facebook หลายคนได้ตำหนิจุดยืนของบริษัทตนเองและบางคนประกาศลาออกจากบริษัทเพื่อแสดงการประท้วงด้วยโฆษณานั้นถือเป็นรายได้หลักของ Facebook นะครับคือคิดเป็น 98% ของรายได้ทั่วโลกมูลค่า 17,700 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้นะครับจาก Facebook ขยับไปที่ Starbucks นะครับร้านกาแฟรายใหญ่ที่มีสาขาทั่วโลก Starbucks เพิ่มเนื้อจากพืชเอาไว้ในเมนูของร้านสาขาต่างๆทั่วสหรัฐเป็นครั้งแรกนะครับ Starbucks เปิดเผยในวันอังคารว่าขณะนี้ลูกค้าสามารถสั่งแซนด์วิชไส้เนื้อที่ทำจากพืชผลิตโดยบริษัท Impossible Foods ได้ที่ร้านสาขาส่วนใหญ่ทั่วสหรัฐStarbucks กล่าวไว้เมื่อต้นปีนี้นะครับว่าจะเพิ่มรายการอาหารประเภทเนื้อจากพืชลงในเมนูของร้านสาขาทั่วโลกเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการบริโภคเนื้อสัตว์โดยที่ผ่านมานั้น Starbucks ได้เพิ่มทางเลือกของเครื่องดื่มสกัดจากพืชเช่นนมถั่วเหลืองและนมจากข้าวโอ๊ตเอาไว้ในเมนูแล้วเช่นกัน และส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับในขณะที่กีฬารายการใหญ่ต่างๆกำลังทยอยกลับมาแข่งขันอีกครั้งรวมทั้งฟุตบอลลีกในยุโรปเทนนิสและล่าสุดบาสเกตบอลลีกอาชีพของสหรัฐหรือ NBA ก็กำลังจะกลับมาแข่งฤดูกาลใหม่ในเดือนหน้าแต่ก็ยังคงมีความกังวลเรื่องการระบาดของโควิด-19 ทั้งในส่วนของผู้ชมและนักกีฬาเองนะครับด้วยเหตุนี้สมาคมบาสเกตบอลอาชีพของสหรัฐจึงมีแผนจะนำมาตรการต่างๆมาใช้เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อหนึ่งในนั้นก็คือการใช้แหวนอัจฉริยะที่เชื่อว่าจะสามารถตรวจจับได้ว่าผู้เล่นคนใดที่ติดเชื้อโควิด-19ก่อนที่จะแสดงอาการออกมาซิอีกนะครับ Smart Ring พัฒนาขึ้นโดยสถาบัน Rockefeller Neuroscience Institute หรือ RNI ของ University of West Virginia และวางจำหน่ายภายใต้ชื่อบริษัท Aura Health นักวิจัยที่ RNI อ้างนะครับว่าแหวนวงนี้สามารถตรวจวัดสุขภาพได้หลายอย่างเช่นระดับอุณหภูมิของร่างกายอัตราการเต้นของหัวใจระดับการหายใจเข้าออกรูปแบบการนอนและการทำกิจกรรมต่างๆประจำวันโดยอาจบ่งชี้ไปถึงอาการหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ได้ด้วยนะครับเช่นมีไข้สูงไอบ่อยๆหรือหายใจหอบถี่หรือไม่เป็นเวลา3วันล่วงหน้าด้วยความแม่นยำราว 90%โดยมีราคาของความทันสมัยนี้ที่วงละ300-$400หรือประมาณ 10,000-12,000 บาทสำหรับผู้ที่ต้องการหาซื้อมาสวมใส่เองอย่างไรก็ตามยังไม่มีการตีพิมพ์ผลการทดสอบแหวนอัจฉริยะนี้ในรายงานหรือวารสารการแพทย์ฉบับใดอย่างเป็นทางการนะครับทำให้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าแหวนนี้จะใช้ได้ผลมากน้อยแค่ไหนเมื่อนำมาใช้จริงกับบรรดานักกีฬาบาสเกตบอลอาชีพของสหรัฐดังนั้นมาตรการรักษาความปลอดภัยอื่นๆก็ยังคงเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดิมครับทรงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพศคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมารอติดตามกันว่าพฤติกรรมสายกักตุนนั้นใช่คุณหรือเปล่าค่ะส่งท้ายกันวันนี้ค่ะในช่วงต้นของการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ในอเมริกาช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีปัญหากระดาษชำระขาดแคลนเพราะผู้คนเร่งกว้านซื้อและกักตุนนักวิจัยในยุโรป3คนจึงพยายามหาคำตอบว่าความแตกต่างด้านบุคลิกภาพของคนเรานั้นมีส่วนกำหนดในประเด็นนี้หรือเปล่าและนำเสนอผลงานที่ค้นพบในวารสารวิชาการ Plus One ซึ่ง CNN มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญจะนำมาเสนอส่งท้ายค่ะ
การศึกษาครั้งใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสาร PLOS One ระบุว่าผู้คนที่ซื้อกระดาษชำระด้วยความตื่นตระหนกและต้องการจะกักตุนนั้นมักเป็นผู้มีลักษณะนิสัยที่มีความพิถีพิถันและระมัดระวังครับลีซ่ากราฟนักศึกษาปริญญาเอกด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัย University of St. Gallen ในสวิตเซอร์แลนด์กับนักวิจัยอีก2คนศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อกับประเภทของบุคลิกภาพโดยสำรวจคนวัยผู้ใหญ่กว่า 1,000 คนจาก35ประเทศทั้งในสหรัฐและยุโรปด้วยการตั้งคำถามและใช้แบบทดสอบประเมินบุคลิกภาพที่เรียกว่า Hexaco Inventory เป็นเครื่องมือแบบทดสอบนี้ใช้ในการทำแผนที่บุคลิกภาพของคนในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันโดยประเมินลักษณะของผู้คนไว้6ด้านด้วยกันคือด้านความซื่อสัตย์สุจริตอ่อนน้อมถ่อมตนการมีอารมณ์หวั่นไหวการแสดงออกอย่างเปิดเผยการมักเห็นด้วยและประนีประนอมการมีสติรอบคอบระมัดระวังและการเปิดรับประสบการณ์ครับแบบทดสอบดังกล่าวใช้บุคลิกภาพด้านการมีสติรอบคอบระมัดระวังเพื่อครอบคลุมลักษณะนิสัยต่างๆอย่างเช่นความมีระเบียบความขยันหมั่นเพียรความสมบูรณ์แบบและความรอบคอบเป็นต้นนักวิจัยพบว่าคนที่มีบุคลิกภาพอยู่ในประเภทนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกลุ่มคนที่ซื้อกระดาษชำระด้วยความตื่นตระหนกหรือเพื่อการกักตุนเพราะว่าคนเหล่านี้มักชอบวางแผนล่วงหน้าและเตรียมการล่วงหน้ามากเกินไปในส่วนท้ายของการศึกษานักวิจัยถามผู้ทำแบบทดสอบว่ารู้สึกว่าถูกคุกคามโดยโคโรนาไวรัสหรือไม่และผู้ที่ตอบว่ารู้สึกคุกคามจากโควิด-19 มากที่สุดก็มีแนวโน้มจะเป็นกลุ่มคนที่ชอบกักตุนกระดาษชำระด้วยนักวิจัยกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นการค้นพบที่สำคัญเพราะการที่คนเรารู้สึกว่าถูกคุกคามจากบางสิ่งบางอย่างที่ไม่รู้หรือควบคุมไม่ได้จะทำให้มีพฤติกรรมที่ไร้เหตุผลซึ่งเป็นความเป็นจริงของมนุษย์ครับนักจิตวิทยาสตีเวนเทเลอร์เขียนหนังสือเรื่อง The Psychology of Pandemics กล่าวว่ามนุษย์นั้นคือสัตว์สังคมและเมื่อเราเห็นว่าคนรอบข้างซื้อของด้วยความตื่นตระหนกก็ทำให้เกิดความกลัวไปด้วยเหมือนกับเป็นโรคติดต่อครับอย่างไรก็ตามการซื้อเจลทำความสะอาดล้างมือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่างๆปลอดวัดไข้และหน้ากากอนามัยอาจจะเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลนะครับสำหรับเหตุผลทางวิทยาศาสตร์แต่สำหรับกระดาษชำระแล้วคุณกราฟกับทีมวิจัยของเธอไม่สามารถหาสาเหตุที่ชัดเจนของเรื่องนี้ได้เพียงแต่บอกว่าการเกิดโรคระบาดใหญ่ทำให้ผู้คนมีพฤติกรรมที่ไร้เหตุผลและว่าข้อคิดของเรื่องนี้ก็คือคนเราจะคิดและตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผลมากขึ้นถ้ามีการสื่อสารที่ชัดเจนเพื่อลดความไม่แน่นอนรวมทั้งลดความรู้สึกว่ากำลังถูกคุกคามเพราะว่าโดยปกติแล้วคนเรานั้นมักมีเหตุผล108ที่จะตัดสินใจทำอะไรแต่หากการสื่อสารและข้อมูลที่ได้มีความชัดเจนและมีคุณภาพก็จะช่วยให้เราสามารถตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามได้ง่ายและดีขึ้นครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington